Kom ons lees saam uit Handelinge 9. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor 'n stem vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hy sê: "Wie is U, Here?" En die Here antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop." En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: "Here, wat wil jy moet ek doen?" En die Here antwoord hom: "Staan op, gaan na die stad en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Dit is die woord van die Here. Onthou jy die keer wat jy gebid het? So ernstig, die Here gevra het, jy het dit so nodig gehad, dat hy jou miskien sou lei. Jy het al jou huiswerk gedoen, al die voordele, nadele opgeweeg, jy het 'n baie groot besluit om te neem, dit gaan die res van jou lewe bepaal en beïnvloed, jy het met vriende daaroor gepraat, maar jy weet nog steeds nie wat jy moet doen nie. Jy is onseker en jy wil net doen wat reg sal wees. En jy vra hom, maar niks gebeur nie. Onthou jy die keer miskien toe jy aansoek gedoen het vir werk en so gebid dat jy het sal kry. Here, gee vir my guns by daai mense dat ek het sal kry. Maar dit nie gebeur nie. Miskien is daar iets nou wat jy baie nodig het. Het ons nie altyd iets nodig nie. En jy bid daaroor. Maar dis asof die Here nie antwoord nie. En jy het al in die verlede gebid en iets het gebeur. Onthou daai keer dat jy kan dit nie anders bestempel as net van die Here af nie, want daar was net te veel toevallighede. Dis asof dit onnatuurlik, bonatuurlik, net alles by mekaar gekom het. Maar nou gebeur dit nie. Hoekom nie? Dis 'n groot vraag waarmee elke Christen te doen kry in die lewe. En in hierdie gedeelte lees ons iets van Saul se ervaring met die Here en in hierdie verhaal kry ons antwoorde op hierdie vraag. Nie die antwoord nie, maar antwoorde. En eintlik kry ons vrae om mee te leef. Jy weet, 'n vraag is baie belangriker as 'n antwoord. Want as jy 'n antwoord kry op 'n verkeerde vraag, beteken die antwoord niks, al is dit die regte antwoord. En hier's 'n groot geskenk vir ons. 3 groot lewensvrae om mee te leef. En as jy met dit leef, kan jy 'n antwoord in leef op 'n groot misterie van ons bestaan en van ons lewe. So hier is die eerste vraag. Wie is U, Here? Saul is 'n fariseer. Wat beteken dat hy verbonde is aan 'n groepering en 'n faset in die destydse Israel wat hulle daaraan toewy om hulle hele lewe vir God te gee. Een van hulle sagsprekers terug na die Bybel toe. Hulle voel goed het verkeerd geloop omdat ons nie die Here ken nie, omdat ons hom nie gehoorsaam is nie. Hulle bestudeer die wet van die Here. Hulle wil net God behaag bo alles. En nou is daar 'n nuwe groep wat na vore kom in Israel. Hulle is bekend as mense van die weg. Hulle glo ook aan God, aan die God van Abraham, net soos Saul. Hy's nie 'n ongelowige nie. Hy glo in die Here. Maar hierdie groep sê dat daar 'n Messias is. Dat daar 'n profeet is, Jesus, wat hulle volg. Saul sien hierdie nuwe groep en sekte as 'n groot bedreiging vir Israel en hy wil ontslaa raak van hulle. Hy beveg hulle. En nou het hy 'n ondervinding op die pad. Hy agtervolg hulle. Hy probeer hulle teëstaan. En terwyl hy op die pad is, skyn daar skielik helder lig en hy hoor 'n stem. En dis 'n groot oomblik vir Saul. Want nou word sy hele idee van God skielik bevraagteken. Kyk, as 'n fariseer het hy gedink dat God in die hemel is en dat om 'n uitdrukking van daai tyd te gebruik, die aarde 'n voetbank is vir sy voete. Hy het alles geskep en gemaak en daar is wette, natuurwetmatighede wat die wêreld reguleer, maar God uit die hemel het oefen tog invloed uit, veral op die natuur en goed wat gebeur in die natuur. Maar hy's in die hemel, hy's bo. En dis onnatuurlik as God ingryp, is dit bo die natuur. Hy's ontasbaar. Jy kan nie in hom vat nie. En ons kan sê dat dit 'n deïstiese beskouing van God is. So amper soos 'n wekker wat opgewen is, is die aarde en die mense, en God het dit gemaak en nou los hy dit oor dat dit self uitspeel in werk en hy beïnvloed net. Dit is sy groot rol. Maar nou met hierdie lig wat skielik deurbreek en die stem wat hy hoor, besef hy maar God's nie net daarbo nie. Hy is ook direk werksaam in die skepping. Hy beïnvloed dit net nie. Nou dit is volgens die teologie 'n teïstiese godsbeskouing. Sy hele idee van God skuif nou. Hy is nog steeds in die hemel. Hy is bo die natuurlike. En wanneer hy werk, dan is dit ook bonatuurlik. Hy is ontasbaar. Dis 'n lig, dis 'n stem. Jy kan nie aan dit vat nie. In die teologie praat ons van 'n transcendente God. En nou skuif dit, maar God is ook direk betrokke by my lewe aan in hierdie wêreld. Maar nou gaan dit nog verder. Die stem sê vir hom: "Gaan na die stad toe. Gaan na my volgelinge toe. Wel, eintlik die mense wat jy vervolg. En ek sal hulle sal vir jou sê wat jy moet doen." Nou dis nou baie vreemd. Dis baie moeilik. Ek meen hulle is aards. Ons praat nie nou van die hemel nie. Ons praat nou van iets baie natuurlik. Gaan praat met hulle. Dis iets wat ek elke dag in my omgang. Ek kan aan daai mense vat. Ek kan met hulle redeneer en dis ook baie moeilik want ek agtervolg hulle. Hulle is my ook nie goedgesind nie. Ek was hulle nie goedgesind nie. Dis baie moeilik om dit nou te doen. Hoekom werk die Here nie eerder net bonatuurlik met my nou nie? Terwyl hy besig is om met my te praat, vertel my wat ek moet doen. Hoekom moet ek nou na hierdie mense toe gaan? Maar hy word nou uitgenooi om nog 'n groter skuif te maak. God is nie net werksaam nie, maar hy is ook teenwoordig in hierdie mense, in mense, in die natuurlike waarin ek kan vat, wat ek kan voel, en daar sal God met my werk en met my praat. En nou is daar nog 'n verdere skuif. Dit is die Christen wêreldbeskouing, dat God nie net transcendent is nie, maar dat hy ook immanent is. Sy teenwoordigheid is nie net bo buite ons in die hemel nie, maar God se teenwoordigheid is ook in ons, by ons, in die natuur. En dis 'n paradoks. Dis iets wat ons nie kan verstaan nie, maar is iets wat ons moet aanvaar. Paulus snap dit dadelik, hy aanvaar dit. Hy begin te preek. Dadelik toe hy terugkom daarsoen en hy kom op sy voete en hy begin te verkondig dat Jesus die Here is en die Christus. Hy is Jesus die historiese figuur. Hy is die Here, die Skepper, hy is God. Die historiese, maar hy is ook nou die Christus. Hy is die gesalfde, hy is ook met ons, hy is ook in ons. Nou hier is 'n vraag vir jou. Hoe dink jy aan die aard en die wese van God? Waar ervaar jy die Here die duidelikste in jou lewe? Ek praat gister met iemand wat vir my vertel van 'n ervaring van genesing. En hy sê hy kon nie gesond word nie. Dokters het nie geweet wat's fout nie. En hy het daar saam gebid vir hom. Hy sê skielik draai alles in sy lyf. Hy sê tot die dokter kan dit nie verklaar en dit glo nie en sê dit is 'n wonderwerk dat dit gebeur. Hy ervaar God in die ongewone, in die onnatuurlike, deur iets bonatuurlik, onverklaarbaar. Daarin is God vir hom. Maar die vraag is, die kere as jy nie siek is nie, of die kere as jy net antibiotika gebruik en jy word gesond, is dit ook God? Is God ook direk daarbij betrokken of nie? En as ons die Bybel lees, dan hoor ons, ja, maar hy is. Hy is die een wat die funksionering van jou organe by mekaar hou. Hy is die een wat vir jou die asem gee. Ons kan so geneig wees om nie in die natuurlike God te kan besien en te beleef nie. Ek hoor iemand vertel my dat hulle so hitte in 'n ongeluk was en 'n baie groot verlies gelei het en wie weet wat kon gebeur het. En dit was net die hand van die Here en hulle so dankbaar. Maar wat van die 99 keer wat jy gery het en niks het gebeur nie? Was dit nie ook die genade van die Here nie? Was die werking van God ook nie daar as dit gebeur nie? En ons kan aangaan as jy iemand ontmoet wat jy lang terug ontmoet het of jy het hulp nodig en skielik kom iemand wat jy glad nie ken nie toevallig en hy help jou. En ek ervaar, maar dit moet die Here wees want dit is so ongewoon. Maar wat van die gewone ontmoetings waarmee jy te doen kry en waarin gesprek en diep kontak plaasvind? In die natuur, hoor vir iemand wat in ekstase is, ek het die groot 5 gesien. Maar wat van die 99% ander lewe, wat net so fascinerend is, die insekte, die bome, as ons ook kan oopgaan om dit te sien, is God meer in die groot 5, as wat hy in enigiets anderster is? Is dit die wonder? Hoe kyk ons? Dit is baie belangrik, om in kontak te kom met wat jy dink God is, hoe God is. Dis belangrik, want Christus kies om te werk met ons soos hy wil. Soos met Saul. Hy het sê, Saul, hier's 'n lig, hier's 'n stem. Maar het gaan nie so werk nie. Dit gaan met jou werk, 'n normale verhoudings met gelowiges, met mense vir wie dit baie moeilik gaan wees vir jou. Dis hoe ek het kies. En jy gaan dit mis. As jy sê, maar dis hoe ek het verkies. Of dis hoe ek dit ken. Dis hoe God met my gewerk het in die verlede. Ja, maar dis hoe God nou met hom gewerk het, maar dis nie hoe met hom nou gaan werk nie. Iemand het een keer vir my gesê, na ek hom vertel het van 'n ervaring wat ek gehad het, oppas. Hierdie ervaring kan die grootste struikelblok wees in jou groei en ontwikkeling en jou verhouding met die Here verder vorentoe. As jy dink dit is hoe God met jou gaan werk, kan jy dit mis. Moenie dink dat jy hom ooit kan ken en bevat nie. Hy's baie groter en meer as wat jy dink. Paulus mis dit, want die Here sê vir hom, jy skop teen die prikkels. Wat beteken dit? Dit is 'n verwysing na 'n herder. 'n herder het 'n stok en 'n staf gehad. Die staf het so 'n hoepel voor aan die stok gehad, waarmee die skape om die nekke gevang is en gekeer is as hulle verkeerde plekke toe wil gaan. Die stok het 'n skerp punt gehad en daarmee is die skaap geprik of gesteek. En dit was pynlik om die skaap se reaksie te kry sodat hy moet beweeg. Nou sê die Here, ek prik jou. Daar's prikkels en jy ignoreer dit. Jy skop daarteen. Want dit pas nie in my idee van hoe God is en hoe God moet werk nie. So my idee van God bepaal hoe ek God gaan ervaar en beleef in my lewe. Maar dit maak my ook toe vir sy werking. In Saul se gewete was daar prikkels, was daar pyn, was daar, en ek dink, as jy net 2 hoofstukke vroeër gaan, staan hy by die eerste martelaar se steniging, Stefanus. Hy word doodgegooi met klippe, en Paulus sien dit, en ek kan nie dink, dat dit iets was, wat nie diep met hom gepraat het nie. Hier is 'n man, hy word gestenig, terloops, een van sy groot boodskappe is, oor die immanensie van God, hy sê dat God woon nou in ons, en het maak hulle briesend kwaad, want God is te heilig, hy is te groot, ons is te sondig, God kan nie in ons werk, en in ons leven, en in ons bly nie, en hulle raak woedend, en hulle gooi hom met klippe dood, en hy sterf soos Jesus, hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, hy vergewe hulle vir wat hulle doen, net soos Jesus. Dis prikkels. In jou gewete is ek besig om te werk. Ons gaan nooit aan die einde van ons reis kom om in God in te gaan en te ontdek wie hy is en hoe hy is nie. Dis die eerste vraag. Wie is u Here? Tweede groot vraag. Waarom vervolg jy my? Dis 'n interessante vraag wat die Here vir Saul vra. Hy sê, hy vra hom nie, waarom vervolg jy my kerk nie? Of dalk nog 'n bietjie verder, waarom vervolg jy Christene of mense wat glo nie? Hy sê vir Saul, Saul, jy vervolg my. As jy aan hulle vat, dan vat jy aan my. Dit moes 'n geweldige kopskuif vir Saul meegebring het en 'n uitdaging vir hom gewees het. Maar hy het dit gevat. Want toe hy aan die Korintiërs skryf, toe sê hy vir hulle, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Is 'n gemeente wat baie moeilikheid het en hulle beklei baie by mekaar. Daar's nie groot volwassenheid nie. Daar's baie sondes wat hulle doen. En hy sê vir hulle, maar julle is die liggaam van Christus. Kyk, dis een van die goed wat dit verskriklik moeilik maak om te dink as jy net aan die kerk kyk en die volgelinge van Jesus, dat hulle die liggaam van Jesus is. Want hulle is dan so gebroken. En dit is natuurlik 'n groot rede wat soveel mense weerhou om vandag te sê dat ek wil Jesus hê, maar ek wil nie die kerk hê nie. Ek soek spiritualiteit, maar ek soek nie godsdiens nie. Dit werk nie vir my nie. Maar jy kan dit nie skei van mekaar nie. Kan jy dink hoe moeilik dit vir Saul moes wees? Hy het niks gedink van hulle nie. En toe hy na hulle toe gaan, ontvang hulle hom ook nie met oop hande nie. Hulle sê, nee, maar jy was die ou wat vir ons moeilikheid gegee het en vir ons swaar gemaak word. Maar ek moet anders begin dink en kyk. Saul, kan jy na hulle kyk soos ek na hulle kyk? Dis my liggaam. Dis my hande, dis my voete. Dis die manier waarop ek kies om teenwoordig te wees in hierdie wêreld. Kyk na hulle, sien hulle soos wat ek hulle sien. En natuurlik Saul, dis ook wie jy nou is. Dis wie jy is. Besef jy wie die persoon langs jou is? Die name wat gebruik word vir die kerk vir gelowiges is uitverkorenes, geliefdes, heiliges. 'n Uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal. Die bruid van Christus in ons kan aangaan. Dis wie ons is. Dis nie hoe dit lyk nie, maar dis hoe dit is. En Jesus sê, as jy iets aan een van hulle doen, het jy dit aan my gedoen. Al is jy onbewus daarvan. Kan jy dink hoe anders kan dit wees as dit is hoe ons na mekaar kyk? As ons dit aan mekaar kan raak sien ten spyte van ons gebrokenheid. In die groot opdrag vir Paulus is Paulus as Paulus is sy Romeinse naam, hy het 'n Romeinse pa gehad. Saul is sy Joodse naam, hy het 'n Joodse ma gehad. En hy sê vir Saul, Saul, jy moet jou toevlug neem na hierdie mense toe, want dis waar ek is. En dis een van die groot maniere waarop ek jou wil lei, jou wil vat. Vat hulle hand. Weet, en dis so 'n prentjie van, jy's blind, jy kan nie sien nie, vat jou hand, vertrou hulle. Vertrou die kerk van die Here Jesus. Gaan vir jou leiding. Jy weet nie wat jy moet doen nie, daar's vir jou gesê word. Jou onderskeiding en die insig sal kom deur jou verbondenheid, jou koneksie aan die gelowiges. En nie net die gelowiges hier nou wat jy ken nie, die dooies, die geskiedenis, die tradisie, hoe God met hulle gewerk het en wat hulle geleer het en die magdom van wysheid wat opgesluit is in hierdie korpus en hierdie liggaam. Vir jou genesing, dat jy oor weer kan sien, vir gebed. Gaan, miskien, vervolg ons nie die Here Jesus nie, maar daar's 'n groot moontlikheid dat jy hom alweer staan het. Ek het, wat ek voel, maar ek wil nie gaan nie. Wat weet hy? Ek is seker ek weet meer as hulle. Maar gaan, verneder jouself. Vind uit en vind die wonder van gemeenskap van die gelowiges. Dis kern aan die geloof van Christene. Ons bely in die 12 artikels, ek glo aan 'n heilige Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, omdat Jesus teenwoordig is op 'n besondere manier. Sy woning is daar. Laaste vraag. Here, wat wil jy met ek doen? Dit is iets wat 'n patroon is in die Bybel. As jy kyk hoe mense God ontmoet, dan is dit asof die eerste ontwaking nie net 'n ontwaking is dat God bestaan en God weet van my en, maar 'n dadelike ontwaking, maar wie is ek? En God het 'n plan vir my lewe. Het jy al ooit kontak gemaak met die groot vraag binne jou? Wie is ek regtig? Hoekom is ek hier? Dikwels ons is so oorval in oorlewing en in ons basiese behoeftes dat ons nooit by die diepere groot goed uitkom wat in ons lê nie. En vir Paulus was dit 'n groot reis. Soveel van die briewe wat hy skryf is om raad te gee. En een van die goed wat hy sê is dat die wil van God is binne in jou opgesluit. Hy het jou gawes gegee, jou hele goddelike samestelling. Jou passies gaan bepaal waar jy dit moet doen. Jou persoonlikheid, hoe jy dit moet doen. En jou gawes bepaal wat jy gaan doen. So die eerste stap is om uit te vind wie is jy. Galasiërs 5 in die Message sê, make a careful exploration of who you are and the work that you've been given and then sink yourself into that. As jy om jou kyk, sien jy pyn, sien jy behoeftes, jy ontsteld oor iets, is daar iets wat in jou resoneer en sê, maar dis nie reg dat dit so is nie. En ek wil iets doen daaromtrent. Doen dit. Dis jou roeping. Dit is, Here, wat wil U hê moet ek aan my doen? Wat moet ek vir U doen? Dit verander hoe jy kyk na jou werk. Is iets groter. Paulus maak tente. Nog steeds om 'n lewe te maak en kos te kan koop. Maar daar's iets groter as tente maak vir hom. Daar is nou hierdie roeping. Hierdie ding waaroor my lewe gaan wat ek moet uitlê. Ek sluit af met 'n storie. 'n Predikant bou 'n kerk. En hy besoek die bouperseel en hy vra die eerste bouer, "Wat doen jy?" Hy sê, "Ek sit 'n steen op 'n steen, meneer, sodat ek kan geld kry." En hy vra die volgende een, hy sê, "Ek sorg vir my familie. Dis hoekom ek hier is, dis hoekom ek bou." Kan jy sien, die een is bloot fisies ingestel en die ander een het 'n groter prentjie, daar's 'n groter betekenis in sy werk. Dis emosioneel, dis sosiaal. Vir my familie. Hy vra die ander een, "Wat doen jy?" Hy sê, "Ek bou 'n huis vir God." Iets geestliks, iets groter. Dis 'n groter verbeelding. Hy uit 'n groter simboliese hedge waarmee hy leef en om die lewe ingaan. So waar is jy? Hoor jy miskien 'n klop in jou lewe? Iets wat jy moet oopmaak vir die Here om hom deel te maak, om hom te kry, om agter te kom in daai aspek van jou lewe? Miskien is dit jou verbondenheid met die gemeenskap van die gelowiges. Miskien het dit met jou roeping te doen. Hier's vra om mee te leef. Here, wie is U? Is om die diepte dimensie in die lewe te ontdek en in te groei in dit in. Dit is waarom vervolg jy my, is om nader te beweeg in 'n diep verbondenheid, gemeenskap, koneksie te leef met ander gelowiges. Here, wat wil U hê moet ek doen? Is om verder te gaan met jou lewe. Dis 'n reis. Dis die uitnodiging tot die lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Dankie dat U ons oë oopmaak. Help ons om met hierdie vraag te leef. En vat ons in die antwoord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die nagmaal saam gebruik. In die Bybel word daar gepraat van die liggaam van Jesus op 3 maniere. Sy fisiese liggaam op die aarde en waarmee hy nou aan die regterhand van die Vader in die hemel is. Die liggaam van die gemeenskap van die gelowiges, die kerk. En dan is daar die liggaam waarmee ons te doen kry in die nagmaal. En ons is nie allemaal eens met wat dit beteken nie, maar ons weet een ding, dat dit baie meer is metafories of symbolies of net 'n aanduiding of 'n teken is. Jesus sê, dit is my liggaam. En as hy dit uitdeel, dan sê hy, neem, eet, dis my liggaam. Neem deel in my liggaam. Neem my in, soos wat ek in jou is en jy in my is. En kom ons gebruik vandag die dagmaal met hierdie wete en met hierdie oortuiging en begeerte om heeltemal een te wees met Jesus en so te leef met hom. So kom ons gebruik die dagmaal saam.
This high still your
die genade van ons Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap met elkeen van julle wees en bly. Amen.